Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Kā zināms, ASV prezidenta kandidātam Donaldam Trumpam notikusi telefona saruna ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski, kurumā Trumps sūlējis izbeigt Krīvejas karu pret Ukrainu. Obas puses spēs saīt kopā ja vienoties par darījumu, kas izbeidz vardarbību, iebruģēja ceļu izlopklojību. Tai mēdījus savu nostoju pauda Trumps. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis gan bija daudz bīzamātoks intervijā telekanālam CNN sacīja, ka Donalds Trumps nesaprot Krīvejas prezidentu Vladimiru Putinu, jo nekad nav ar jū cīnījis. Jis ir ticījis ar jū, bet jis nekad nav karojis ar Putinu. Amerikāņu armija nekad nav karojis ar Krīvejas armiju. Dētam man ir laboka sapratne. Intervijā raidu sabiedrībai BBC Ukrainas prezidents izsacījās, ka konflikta izsaldiešana agresoram paturot, ja viņam to teritoriju nav laba izienu kara. Kas jums sacīja, ka jīnā īstoļok? Kas jūs jums sacīja, ka izsaldātojas konflikts nūstrodos? Putins vienkoši grib padomju savienības atsagrīšanos jo vadībā, skaidro Zelenskis. Pēc jo domam, ka arī izbeigšana nenozīmē ar spāku atkarot visas teritorijas. Pēc jo sacēto, timā var palīdzēt diplomātisks spāks, taču Ukrainai tāpat kara laukā jābūt stiprai. Zemīgai, ka Zelenskis nav izslietis, nepasturpinotu sarunu īspējamību ar Vladimiru Putinu. Taču vai Ukraiņi būtu gatavi kaidam kompromisam, kas nozīmētu, ka daļa teritorijas paliktu Kremļa rūkos? Nīli tikai 32% Ukraiņu ir gatavi iz teritoriālu pīsakopšanos Krīvijai mīra panokšanas lobot. Bet 55% ir pret, to paroda Kīves Starptautisko socioloģijas institūta aptauja. Kīves mērs Vitālijs Kličko intervijā Itālijas mēdījiem norādījis, ka gadījumā, ja valsts darba kārtībā pazarodīs izvaicojums par teritoriālu kompromisu ar Krīveju, tad būs jūrieko referendums. Tivokī mieniši Volodimiram Zelenskim būs cīši sarežģēti. Jam vajadzēs turpinot karu, kas nes smierts i pūstējumus. Vai arī vajadzēs izskatīt īspēju par teritoriālo kompromisu ar Putinu, intervijā sacīja Kličko. Būsim atkloti, mēsim ir jūzur karā, bet situācija palīk viss sarežģētoka. Te ir atkarīga nu palīdzēbas, kas pīnok nu sabīdrotajiem. Tos būs šausmas, ja mēsim būs jokaroja vēl divi vai vairāk godi, tā ir Kīves mērs Vitālijs Kličko.
Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Vēl gan daudz Latgulis dzīvotoja gastē Boltkrīvējā i Krīvējā. Mēs dzīvojam nedrošības laikā. Sprīdz rītuma valstu attīcēbos ar Krīvēju, Boltkrīvēju ir jūtama katrā sūlī. Itamā sakarā atgudinosim valsts drošības dīnesta viestējumu, ka itūs valstu spēcdīnestu pūrstovi visbīžok pīvierši ir auga vervēt Latvijas dzīvotojus, kod jī apmeklēja tos valsts, ir pirmais kontakts bīži noteikti pie rūbežas, kod speciālos dīnestos pūrstovi izalīgās par rūbežsargim. Mūsu valsts drošības dīnests prēdināja, ka Krīvējas un Boltkrīvējas spēcdīnestu darbinieki nebeigs izmantot draudus, šantažu un citas nelikumīgas metodes savas valsts teritorijā, ka braudzētu pīspīst sadarbību ar jim. Par to, ka nīlījos apstokļos itūs speciālos dīnestu īspējas darbinīkim, kab dabotu zinošanas par to, kas noteik Latvijas teritorijā, ir ierobežotas. Par to obeju agresoru valsts speciālī dīnesti regulārā rauga vervēt Latvijas pilsoņus, kas gastītos valstu teritorijā. Latvijas dzīvotojiem stingrai tiek izsacēts nabraukt iz Krīvēju, Boltkrīvēju, bet, ka izitām valstīm brauc gastos pie radinīkiem vai draugiem, drošības dīnests cīsaka neimt lēdz savu mobilo telefonu, īpaši, ka timā ir ar darbu saistēta vai sensitīva informācija. Rūbežu kontroļas punktā no mobilo telefona var dabot datus, ja tu var arī inficēt ar spīgu programmu. Drošoko izvēle būtu mobilais telefons ar priekšapmaksas karti, kuru var likvidēt pēc brauciņa. Tāpat nevajadzētu vest līdzi datoru, zibatmiņas un citus datu nesējus. Valsts drošības dīnests aicināja ņemt vērā zēmis, kas var norodēt iz kontaktu ar Krīvejas vai Boltkrīvejas spēcdīnestu pūrstovi rūbežas porbraukšanas laikā. IT ir neparasti intensīva porbauda izvaicošana, ka nopratinošana veic cilvēks civilos drābēs ane rūbežsarga formā, ka tev tiek uzdoti vaicojumi, kas napīdara pie rūbežas kompetences, piemēram par situāciju Latvijas valstī, attieksmi pret notikšanam Ukrainā, kara biegļim, mūsu valsts sniegto atbalstu Ukrainai. Īpaši uzmanīgam jābūt, ja uzdot privātus vaicojumus par darba vītu, darba pienākumiem, finansiālu stāvokli. Jojam vairāk, ka jūs varat tikt apsūdzēts arī par kādu porkopumu vai daža lielu nozīgumu, raugot tādā veidā pīsprīst jūs sazadarboties apmaiņā pret atbrīvošanu no atbildības. Smalkoka informāciju par visu ņūļakai minēto varat dabūt sātas lapā www.vdd.gov.lv.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.